gaur hemen arratsalde puntu on denbora guzian etengabe aipatzen ari garen bezalaxe gure ikasturte hasiera dugu. Eta lehenbiziko egun honetan, lehenbiziko kolaboratzailea dugu hemen burutazioen txokoan, Anuska, arratsalde on.
Arratsalde on.
Eskerrik asko, etortzen gati.
Hori da. Eskerrik asko zuei.
Eta uda pasataia pilak berriz kargaturik edo atxeden hartuta.
Bai.
Burua ideiez beteta, ez da, guri kontatzeko prest.
Oain burua esnatzen hasita.
Hori,
bai, ideiak ere etortzen hasten dira, bai.
Eta sasoi berriaren asmentarekin lotutako gogoeta bat ekarri diguzu gaur, ez da?
Hori da, bai, gainera daukagun eguraldiarekin, pues, ezin saiestu gai hau.
Ba nahi duzunean.
Bai, uda bukatzen zaigu, leiotik begiratu besterik ez da behar, edo kalera atera, ostu, busti, akabo oporrak, goizeko lan ordutegiak, igerilekuko egonaldiak. Oraindik ere batzuk udako oporrak ari dira gozatzen, baina orokorrean gure jardueretara itzultzeko sasoian gaude. Batzuk erabat murgilduta jada, beste batzuk zu bezala arratsaldetan erritmo hartzen. Baina testu inguru honetan ezin dezaket ahaztu inongo jardueretara itzultzeko beharrik edo hobe esanda aukerarik ez duten horiek. Langabetuak edo gogorrago era gogorrago batean esan da, desokupatuak. Eta termino hau ekartzen dut ez delako gauza bera, langabezian egon edo desokupatua egotea. Baina askotan batek bestera eramaten duelako zoritxarrez. Gaur egun denok dugu inguruan lagun bat edo gehiago egoera honetan. Nik oso gertuko bi, Abel eta Andrea. Abelek duela hiru urte bere lanpostua galdu zuen, eta langabezia saririk ez du jada jasutzen. Amarekin bizi da. Ez du bidaiarik egin, ez da lagunekin asko atera uda honetan. Zaila da berarekin planik egitea, batzuetan etxera faltzera gonbidatzen dugu, edo bueltatxo bat ematera, baina egia esan nekagarria egiten da batzutan bere atzetik ibiltzea, berak ez duelako inoiz deitzen. Eta badakizu, egitekoak ditugunok hain estresatua gabiltzanez, zurrunbilo batean bi aste pasatu eta gero, berataz akordatzen naiz eta zera pentsatzen dut. Zertan pasatu ote du denbora hau guztia. Haserretu ere egiten naiz batzuetan. Zeo zer egin beharko luke, mugitu, zerbait bilatu. Besteetan arrazoia askoz ere nerekoiagoa da. Zergatik ez dit honetan edo beste honetan laguntzen, hainbeste denbora librea duen honek. Errua berari botatzen diot, norbaiti bota behar diogulako gure saminaren errua. Zaila delako onartzea gure artean amildegi bat sortu dela, okupatu eta desokupatuen artekoa. Baina botatzen diodan errua, bueltan etortzen zait, eta ni naiz nerekoia eta erruduna. Ez dudalako ulertzen, ez dudalako nola lagundu jakiten. Andrea, aldiz, okupatzen da. Inguruan duen jendea laguntzen du, denbora duelako. Egunero goiz jeikitzen da, korrika egitera joaten da, lan eskaintzak begiratzen ditu, bere ama gaixoarekin arduratzen da, bere lagunen aurrekin gelditzen da noiz edo noiz, eta abar luze bat. Ordutegia oso osorik betetzen du, indartsu dabil beraz, eta miresgarria da nola daraman egoera. Halere, erraz haserretzen da azken aldi honetan, estresatua dago, bere gauzak, ez, besteenek betetzen diotelako bere denboraren eta arduraren satirik handiena. Orduan esaten diot, ba ez ezazu egin, ez duzu beharrik eta, baina berriz ere konturatzen naiz ez dela bere errua, besoak antxume ezin dela egon, baina horrek ez diola kentzen egutegirik ez izateak sortzen dion egonezina egiturarik gabeko sentsazio oso barrukoa. Hauesek dira nire bi lagunen egoera zailak. Bietan, Andrearen jarrera nahiago dut, dudarik gabe. Baina jarrerarik oberena izan da ere, zein zaila den irailan ezer ez astea. Niretzat, iraila, hilabete gogorra da. Lan asko izaten dut beti. Eta gehitu udaren bukaera ikusten duen pena eta udazkenak dakarren astenia. Eta lotxa ematen dit Abel eta Andrearen aurrean keju ibiltzea. Sorionez, hirurok jakin badakigu, lagun artean baimenduta dagola kejatzea, eta haserretu beharrean, besteari entzun, ulertzen saiatu, eta zubiak eraiki behar ditugula. Amildegi garaietan ere. Amildegi garaietan batez ere.
Amildegi garaiak beraz gaur aipagai lehenbiziko gogu eta honetan. Anuska, mil esker.
Mil esker zuei.
Urrenko, ya beter arte.
Vale, va.
Aio.
Aur. Aur.